Magandang araw mga bata! Ang kwentong maririnig natin ngayon ay pinamagatang Nay, Tay, ano ba po ba ang COVID-19 na isinulat ni Ferdinand C. Tara, magsimula na tayo! Isang napakagandang bukang liwayway ang gumising kay Clara. Dali-daling napaupo, kinapa ang kumot at iniligay sa ilalim ng unan habang nakikinig sa umaandar na radyong debaterya. Malinaw na ibinabalita ang nangyayari sa paligid. Habang ibinabalita ang pagpasok ng COVID-19 sa lungsod ng Rojas, biglang huminto ang radyo. Luma na pala ang mga baterya nito. Nangapa siya ng maaaring ipalit, ngunit wala siyang makuha. Si Clara ay isang estudyante na visually impaired sa isang paaralan sa lungsod ng Rojas. Dahil sa sipag at kagustuhang matuto, nakikinig siya ng radyo at nagbabasa ng braille upang huwag mahuli sa mga balita at makabasa din ng mga kwento. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at hinanap ang mga magulang sa kanilang bakuran.
Nay! Tay! Nasaan po kayo? Gustong-gusto ko pong makinig ng balita ngunit naubusan po ng bateryang radyo. Baka po meron kayong pampalit?
Pasensya ka na anak, wala talaga eh. Inalagay ko sa flashlight at naubos din kaagad.
Gusto mo anak, bilhan kita ng baterya? Para naman may mapaglibangan ka.
Wag na po itay. Pero kung may libreng panahon po kayo, pwede po bang kwentuhan nyo kami kung ano yung COVID-19? Parang ang dami pong kwento pero hindi ko po maintindihan. Saan po bang Wuhan, China? Sa paniki nga pa talaga nang galing ang virus na yan? Bakit yan nakarating sa atin? Ano bang gagawin upang di tayo mahawaan?
Sige anak, mamayang gabi pagkatapos kumain, magkwentuhan tayo tungkol sa COVID-19 kasama ang tatay at kapatid mo. Sa ngayon, maglilinis muna tayo sa paligid ha, habang ang tatay at kapatid mo ay pupunta ng laot upang maghanap ng pangulam natin.
Mabilis na dumating ang hapon. Nagluto si nanay ng tinolang bonito. Nilagyan niya ng talbos ng kamote at sili. Nagtorta rin siya ng hipon at itlog. Ang bango-bango ng niluluto ni nanay. Dali-daling pumunta ng lababo si na Clara at Coco upang maghugas ng kamay habang kumakanta ng happy birthday ng 2 beses.
Nagtaka si tatay at nagtanong kung sino ang may birthday.
Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you!
Oh! Eh, sino may birthday?
Ito po kasi ang ginagawa namin sa paaralan kapag naghuhugas ng kamay pagkatapos gumamit ng kubeta, pagkatapos maglaro, bago at pagkatapos kumain. Nakatitiyak kami na malinis ang aming mga kamay dahil gumagamit kami ng sabon.
Totoo yan, Tay! Kung minsan, gumagamit pa kami ng alcohol o alcohol kung walang tubig. Siguradong malinis talaga ang mga kamay namin.
Naku, maraming salamat at marami na kayong natutuhan sa eskwelahan ninyo. Hindi lamang pagbabasa, pagsusulat at pagbibilang. Hindi pati na rin proper hygiene ay natutuhan ninyo. Sige, maupo na tayo para makapaghapunan na. Nanay, ikaw na ang mamuno ng panalangin natin.
Maraming salamat sa biyayang ibinigay mo sa amin, Panginoon. Amen.
Masayang kumain ang mag-anak.
Si Nanay at Coco ang naghugas ng pinggan at si Clara naman ang nagpunas ng mesa. Bumaba naman si Tatay upang iayos ang papag sa ilalim ng kahoy. Mayabong ang dahon nito at tamang-tama lang para hindi mahamugan ang buong pamilya.
Halina kayo dito! Sisimulan na natin ang kwentuhan tungkol sa COVID-19.
Opo, Tay! Pababa na po kami!
Sige, dadalhin ko ang suman, kape at gatas para kapag magutom tayo mamaya, may makakain tayo.
Tahimik ang paligid habang naghahanda ang mag-anak para magkwentuhan tungkol sa COVID-19. Si Coco ay nakahiga sa hita ng kanyang tatay na nakasandal sa puno ng nara. Si nanay ay nakaupo at si Clara naman ay nakahiga sa sahig.
Kanina habang nagliligpit kami ng lambat, ang mga tao ay nagkwekwentuhan. Marami-rami na pala ang kaso ng COVID-19 kahit dito sa ating lungsod. Nakakatakot na talaga ang gumala. Ito pala isang uri ng virus na umaatake sa ating mga baga at puso. Ito ay nakukuha ng isang infected galing sa carrier sa pamamagitan ng pag-ubo, pagbahing, at sa pagsasalita ng malapit dahil ang laway ay maaaring may virus na. May mga taong nahawa ng sakit dahil ang mga infected ay gumagala na hindi nila alam na sila pala ay carrier na. Ang virus ay hindi gumagala. Ang mga tao pala ang nagdadala sa kanila. Ibig sabihin, kung hindi gumagala ang taong may virus, hindi ito kakalat. Ganyan din ang nangyari sa Wuhan, China.
Oh, kung ganun po pala, ang pananatili sa bahay ay malaking tulong upang mawala ng virus. Di po ba, Nay?
Tama, mga anak. Kaya iniutos ng ating mayor na simula Lunes, sasailalim tayo sa Enhanced Community Quarantine o ECQ sa halip na General Community Quarantine lang sana. Dahil dito sa pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 dito sa atin.
Ibig sabihin, hindi na kami makakapamasyal, Nay, Tay. Napakalungkot naman ang buhay natin. Hindi na pala ako makakapaglaro kasama ang aking mga kaibigan. Dito na lang pala kami mananatili sa loob ng bahay.
Totoo yan, anak. Ang mga taong edad 6 na pataas at 15 pababa ay hindi pinapayagan lumabas ng bahay ng walang mahalagang dahilan o pahintulot. Kasama na rin ang mga taong mahihina ang resistensya o immunocompromised. Sa amin ang nanay ninyo, isa lamang ang pinapayagan lumabas, pero kailangan sumunod tayo sa batas para na rin sa ating kapakanan.
Tay, pag lumabas po pala kayo, maaari po kayong makadala ng virus sa loob ng bahay. Baka mahawa po kami. Paano natin maiwasan ang pagkahawa sa virus?
Anak, may mga gawain dapat nating matutuhan. Dapat maglinis ng katawan at ng kapaligiran. Dapat din nating sundin ang mga tamang paraan ng paghuhugas ng kamay, paggamit ng alcohol o alcohol gel. Kailangan din nating magsuot ng face mask at face shield kapag lumalabas ng bahay. Ang mga bahagi ng bahay o mga gamit na madalas gamitin gaya ng pintuan, pihitan ng radio, TV at iba pang bahagi ng computer ay punasan ng alcohol bago gamitin o hawakan. Kapag lumabas si tatay, dapat malayo siya sa ibang tao ng 1 o 2 metro. Kapag bumahing o umubo, dapat takpan ng bibig at ilong gamit ang panyo o manggas ng damit. Sa kanyang pag-uwi, dapat hubarin niya ang mga suot panlabas gaya ng kanyang sapatos at iba pang gamit na isinuot at ilagay sa basket. Iwanan ang mga ito sa labas ng bahay. Gagawa tayo ng maliit na paliguan o wash area para sa ganoon pagpasok niya, wala siyang dalang virus.
Totoo yan, mga anak. Lalo na ikaw, Clara. Dahil hindi ka makakita, dapat hindi ka humahawak ng basta-basta sa mga bagay na maaaring nahahawakan ng iba. Pag may lagnat, nangangati ang lalamunan, nahihirapan huminga, naninikip ang dibdib, walang panlasa sa pagkain at iba pang masasamang nararamdaman, sabihin nyo kaagad sa amin, ha? Kasi ang COVID-19 hindi ka agad mapapansin. May mga pagkakataong 2 araw lang ay may sintomas na.
Pero kung minsan, patapos na ang 14 na araw na buhay ng virus bago mapansin ang sintomas, kaya malala na at mahirap nang gamutin.
Ipinaliwanag din ni nanay ang kahalagahan ng wastong pagkain, ehersisyo, mga bitamina at tamang oras ng pagtulog na ikabubuti ng katawan laban sa COVID-19. Naaliw ang mga bata sa kwento ng kanilang mga magulang. Ay, malalim na ang gabi at kailangan na nilang magpahinga. Kinarga ni tatay si Coco na nakatulog na pala. Si nanay naman inakay si Clara hanggang makaakyat ng hagdan at makapasok sa kwarto nito.
Bukas, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa inyong pag-aaral.
pupunta ako sa inyong paaralan upang malaman natin kung paano kayo mag-aaral. Kailangan, kahit may pandemya, tuloy pa rin ang pagkatuto ninyo.
Mahimbing na natulog ang mag-anak dahil sa produktibong araw nila. Mataas na ang araw sa silangan nang magising si Clara. Kailangan niyang maayos agad ang kanyang higaan upang makatulong sa kanyang ina sa kusina. Kinasasabikan niya ang susunod na kwento ng kanyang ina at ama tungkol sa kanilang pag-aaral.
Ate Clara, ano nga palang wakas ng kwento ni tatay kagabi? Parang nakatulog na yata ako eh. Pagkising ko, nasa higaan na ako. Akala ko nakaunan pa ako sa hita ng tatay.
Ang tungkol sa paglilinis ng katawan at ng paligid. Mamayang gabi tungkol naman sa pag-aaral natin ang ating pag-uusapan. Matulog ka mamaya pagkatapos man ng halian para hindi ka aantukin habang nagkukwento ang nanay at tatay.
Lumipas ang ilang oras at hapon na ulit. Medyo maulap at umaambon-ambon. Hindi na sila makakabalik sa ilalim ng puno ng nara. Pero biglang dumating si tatay na tumatakbo. Huminto siya sa gate. Nagubad ng sapatos, jacket at pantalon. Nilagay niya ito sa basket. Naka-shorts at sando na lamang siya at tumiretso sa paliguan malapit sa gate para maghilamos ng mukha at maghugas ng kamay at paa. Maaga pa silang kumain ng hapunan, ngunit dahil sa mahinang ulan, nagpasa ang tatay na sa balkonahing kawayan na lamang magtitipon. Kumuha si nanay ng banig, kumot at unan. Ibig sabihin, magsisimula na ang kanilang kwentuhan.
Handa na si tatay magsalaysay ng resulta ng pakikipagkita niya sa inyong prinsipal at guro.
Umupo na ang dalawang bata para makinig. Nakabihis na rin silang pantulog.
Masaya ang pag-uusap naming mga magulang at mga guro kanina tungkol sa pag-aaral ng mga bata ngayong taon. Hindi na kayo papasok sa paaralan. Wala nang face-to-face, kundi iba't ibang pamamaraan na ang gagawin upang matuto kayo. Pinapili kami kung anong pamamaraan ang angkop sa inyo. Ang modular approach ay gagamit ng module upang pag-aralan at sagutan ng mga gawain at formative test. Ang online class ay gagamit ng computer na konektado sa internet. Ang teaching on video o TOV ay gagamit ng channel sa TV o USB na isasaksak sa TV. Halos pareho ang TVI o TV-based instruction at radio-based instruction o RBI na gagamit ng radio station o USB na isasaksak sa radyo. Ang paggamit ng USB sa radyo ay tatawagin natin dito sa lungsod ng Rojas na Audio Recorded Teaching o ART.
Maaari ding kombinasyon ng iba't ibang pamamaraan. Yan ang tinatawag na blended learning. Para sa iyo ko, anong gusto mong pamamaraan? Ano naman ang sa'yo, Clara?
Mas maganda po sana ang online, kaya lang po mas magastos at mahina ang internet. At wala po tayong internet. Modular, TOV at ART na lang po, Tay. Blended learning din po kung pwede. Pero kung mahirap at magastos, modular na lamang po. Dahil marunong naman po akong magbasa.
Kahit mahirap, gusto ko po talaga magpatuloy ng pag-aaral. Pwede po sa akin ang ART. Pero, mas mainam po sanang makahiram tayo ng leksyonan ng Braille para may babasahin ako kung maubusan ng baterya ang ating radyo.
May mga kasama din po akong VI sequence. Pag-uusapan na lang namin ang aming leksyon sa cellphone.
Ang kaibigan ko sa IABI-SPED na si Rona na hearing impaired o HI, pwedeng mag-modular o TOV na may sign language. Si Arlo naman na may intellectual disability, pwede na rin sa lahat. Ganun
ganon din si Nadine doon na pilay at Elena na lumpo.
Sige, Clara. Babalik pa naman ang tatay mo sa eskwelahan. Baka makahanap sila ng babasahin o makakagawa ng braille para sa inyong mga bulag. Manalangin na lamang tayo na makaligtas sa pandemyang ito at patuloy pa rin ang pagkatuto ninyo ni Coco. Ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-aaral para sa inyong magandang kinabukasan, ha?
Gusto niya ba? Dito na tayo matulog sa balkonahe? Si Coco dito sa akin, ikaw Clara dyan sa tabi ni nanay. Mabuti dito, medyo malamig. Gusto niyo ba?
Sabay na pumayag si Coco at Clara, kaya si nanay ay nagsimula ng manalangin para matulog. Sabay-sabay na sumagot ang lahat ng amen. At mapayapang may ngiti na natulog ang mag-anak. Alam nila na darating ang panahon mawawala na ang pandemya dala ng COVID-19 habang sila ay malusog, masaya at patuloy sa pag-aaral ang mga bata. At dyan nagtatapos ang kwento natin sa araw na ito. Salamat sa pakikinig at tandaan parati ang mga paraan upang makaiwas sa sakit. Abangan nyo ang mga susunod nating kwento. Paalam!